Golba, Bela Golba.
U emisiji Kod dva bela goluba govorit će gospodin Zoran Pekić, restaurator i konzervator. Na početku slušamo kako se dogodilo da diplomirani inženjer tehnologije karijeru započne u laboratoriji za konzervaciju i restauraciju.
Ja sam imao nameru da idem negde napolje. Već je skoro bilo i organizovana Švajcarska ili Engleska. I u tom trenutku moj jedan drug koji je radio u arhivu Srbije počeo da radi konzervaciju. On je pričao da ima, radio je u Narodnoj biblioteci, pošto je to ipak najveća laboratorija. On je radio tu i onda je jednostavno spomenuo mene. Ja sam otišao na razgovor jedan i, kako da vam kažem, meni se to dopalo kada sam video konzervaciju rukopisa i onoga što se radi u laboratoriji. I ja sam počeo da radim, ali opet nisam bio sasvim siguran da ću ja to nastaviti, s obzirom da je ovo bila varijanta da ja idem negde. Međutim, onda sam upoznao i ženu i naravno onda žena pokvari sve. Tako da je moj ceo životni put bio onda posle toga vezan za Narodnu biblioteku. Konzervacija se uči prvo preko novina. Znači, to je najjednostavniji materijal i najteži materijal za rad zbog toga što je novinska kartija jako loša. Ali tu se fantastično učite prosto taj taktilni deo koji morate imati kada se radi i konzervacija i restauracija knjiga, a posle ću vam reći i razliku šta je to, zato što se često ta dva pojma mešaju. Znači, tu se nauči najbolje da prosto rukujete sa papirom, onda od novina polako krećete preko štampa, starih štampanih knjiga, zato što je stare štampane knjige lako raditi s obzirom da štamparska boja je neutralna boja, odnosno vrlo inertna boja, možete potapati to u vodu i to nije nikakav problem, znači vrlo je lak rad, do rukopisa koji su naravno najteži. Znači, tu vam treba otprilike jedno godinu, dve, tri, dok steknete malo iskustva, da bi uopšte počeli da radite rukopise. E, onda se kreće sa rukopisima, a rukopisi to su mastila raznih vrsta, znači počeo od galotaninskih do ugljeničnih mastila. Međutim, rukopisi takođe imaju u sebi i bojeni sloj. Znači, imate inicijale, vinjete razne, znači imate pigmente. Prema tome, kada prođete konzervaciju rukopisa, onda praktično možete da sve radite, počeo od likovnog materijala, znači mislim na crteže, na akvarele, na pastele, preko dokumenta sa raznim, mislim na povelje, diplome, razne, sa različitim vrstama mastila. Tako da je to jedan početak, ali početak je svakako vezan za knjige, znate, a onda polako se dalje Inače, što se tiče konzervacije i restauracije, zato što su to najveće najveća zbrka nastaje. Konzervacijom se podrazumevaju, znači, svi fiziko-hemijski procesi kojima se produžava vek ili papira ili pergamenta ovog što ja radim. Znači, to su vam, ne znam, mehaničko čišćenje, pranje, beljenje, fiksiranje, neutralizacija. A pod restauracijom se podrazumeva obnavljanje izvornog pojma. Znači, ako je najjednostavnije objasniti jedan crtež, kome nedostaje jedan deo, znači taj deo će se dodati i praktično vi ćete imati jedan kompletan list, kakav je u originalu izgledao.
U karijeri gospodina Zorana Pekića je dugi niz konserviranih i restauriranih dela.
Moja hronologija je čisto epifanijska. Ja sam nešto čak i pokušavao nekada se setim tačno kad sam nešto, i to uvijek bilo pogrešno. Znači, sećam se određenih trenutaka, eto to je, na primjer, sećam se prvi put kad sam prao akvarel. I pošto sam ja to radio u Potej, moje odelenje nije znalo da ja radim, da sam počeo akvarela, je vidjelo da ja radim tu nešto i onda sam u jednom trenutku potopio akvarel u vodu i pozvao moje kolege. I oni su se zgrozili kada su vidjeli da akvarel stoji u vodi.
Naravno, sa akvarelom se nije dogodilo ništa neplanirano.
Zato što postoji tehnika rada. Znači, to je ta takozvana, kada radite sa tako stvarima, to je takozvana tehnika mirne vode. Znači, ne poremetite, jednostavno, voda kad se odvodi, ona se vrlo polako odvodi, prema tome nećete poremetiti bojni sloj, nećete pigment poremetiti. Postoji tehnika rada, naravno, eto, to je jedan od primjera. Cela konzervacija je vezana strahovito za iskustvo. Znači, kupite iskustva raznih i laboratorija, međutim, i to je malo problematično, ali baš laboratorije nisu, mada ih ima dosta, i po svetu, po Evropi naročito, nisu baš tako darodavne i ne žele da otkriju svoje, zato što to je direktno gubljenje para. Znate? Tako da, tek preko svog ličnog napora, znači da u laboratoriji pa se tamo sprijateljite, pa eventualno vam polako pokazuju. To jeste problem naše literature. Znate, uvijek je jedan deo prećutan.
Naše laboratorije za konzervaciju i restauraciju ne zaostaju za onima u bogatijim zemljama.
U Beogradu ima 5 konzervatorskih laboratorija samo za papir, a imate još i druge konzervacije, Narodni muzej ima za konzervaciju slika, ikona, onda imate Republički zavod za zaštitu koji također radi ikone. Ne, ima više laboratorija. Najveća laboratorija je laboratorija Narodne biblioteke i na svu sreću ona je pre 5 godina kompletno rekonstruisana, tako da Narodna biblioteka sad ima jednu izvanrednu laboratoriju. Ta laboratorija je opremljena sa svim najmodernijim aparatima, prema tome što se tiče toga, kad bi poredili ovaj svet, ništa tu mi ne zaostajemo, a mislim da je ova laboratorija Narodne biblioteke verovatno najbolje u regionu.
U emisiji Kod dva bela goluba o restauraciji i konzervaciji govori gospodin Zoran Pekić, dugogodišnji iskusni pregalac na ovim poslovima. Podrazumeva se da u njegove ruke dospevaju manje ili više oštećena dela.
Ja nikada ne dobijam dobre stvari. Ove su uglavnom sve oštećene. Šta može biti? Može biti kada je papir u pitanju. Znači da ne proširujemo temu na pergament, ali samo papir. Najčešća oštećenja su prvo samoga papira. Papir je iscepan, izgužvan. Onda drugo, zavisi kakav je dokument. Ako je u pitanju pisan mastilom, najčešće je mastilo oštećeno. Ako ima bojni sloj, bojni sloj je oštećen. Znači, to treba prosto dovesti u koliko god je moguće da to liči originalu. Naravno, postoje konzervatorska pravila. To su ti takozvani etički principi konzervacije, da vi ne smete uništavati istoriju dokumenta. Znači, treba doći do originalnog izgleda, ali ne smete ni celu istoriju da uništite. Prema tome, pitanje konzervacije manje više vam je kao i svih stvari pitanje mere. Znači, prosto konzervator u sebi mora imati neki odnos prema tim stvarima koje radi. Tako da ono što je zapravo interesantno u konzervaciji, to vam je ono opšte ljudsko pravilo, pan metron, ariston, odnosno sve sa merom.
Uz obrazovanje sa kojim se počinje osjećanje mere stvara se tokom rada.
To je pitanje iskustva. Pitanje iskustva je pitanje kada je likovni materijal, onda prosto morate poznavati dobro istoriju umetnosti, morate poznavati sve ono što jedno likovno delo, odnosno šta je njegova likovnost. Sem toga, morate se tu vezati za iskustvo ranijih konzervacija. Znate, postoje konzervacije koje su izvanredne u tome, i u Francuskoj, i u Engleskoj, i u Britanskom muzeju. I oni su napisali već neka etička pravila šta treba raditi. Znači, ne treba doslikavati, ne treba, znači, eto, u tom smislu mislim da je strašno treba poštovati, znači, istorijat. Evo, na primjer, jedan klasičan primjer vam je u Nacionalnoj galeriji u Londonu. Vi imate Leonardove crteže, međutim, olovka izbledela. Nikakav nije problem da se ta olovka povrati, vrati. Međutim, šta su oni uradili? Oni su konzervirali papir, napravili fotografije, infracrvene fotografije i izložili kako izgleda crtež, ali su ostavili dokument u onom originalnom stanju. Thank you.
Gospodin Pekić učestvovao je u pripremi izložbe Breg za razmišljanje, Beograd na gravirama od 16. do 19. veka, koja je otvorena 15. oktobra 2012. godine na Dan muzeja grada Beograda.
Nisu oni toliko likovno gledano bili u lošem stanju, znači njih je, oni su samo od vremena požuteli, propali, znači to je trebalo vratiti u prethodno stanje. Sem toga, to je jedna stvarno izvan, kad ste već spomenuli to, prosto da napomenemo, to je jedna izvanredna zbirka u muzeju grada. Znači, tu je preko 1300 gravira, od kojih se 800 odnose na Beograd. To je prosto neverovatno, ali Beograd je interesantan grad. Mislim, bio, manje više, to su sve gravire koje su ili austrijskog, ili nemačkog, ili italijanskog porekla, ima i francuskih. Znači, sam grad je bio interesantan i zbog toga toliko gravira postoji. I to je jedna izvanredna zbirka, a zbirka je dobra upravo zbog toga što je Weifert poklonio svoju zbirku muzeju grad, muzeju, odnosno to je on nekad bila biblioteka grada, pa je kasnije muzej grada. Uglavnom, oni se sada nalaze, najveći deo se nalazi u muzeju grada i to je jedna fantastična zbirka. Znači, tu ima direktno 600 gravira koje se odnose baš na sam Beograd. E sad, u kakvom su stanju bile? Pa bile su loše sučuvane, nažalost loše sučuvane, i one su bile i pocepene i požutele i zapravo je bilo na neki način neophodno rekonstruisati samu graviru koja se radila. A i da stvar još bude gora, negde 50. godina je iz ove Weifertove zbirke jedan verovatno knjigovezac uzeo i nakaširao na kiseli karton gravire. I da bude stvar još gora, on je to uradio kazenskim lepkom. To se u kako vam kažem, ne radi sa papirom, kazenski lepak je nerastvorljiv, nerastvoren je. Tako da je to meni napravilo jednu veliku muku. Ja sam morao sve to da skinem sa to kiselo kartona i da restauriram po principima našim. Znači, da se to stavi na hartiju od čiste celuloze, da se prethodno, jeli, to sve kompletno opere, neutrališe, fiksira, pa onda da se stavi na nosač koji je od čiste celuloze, tako da mu se produžava vek. Eto, to je ta priča. Sad, manje više, većina od toga je bilo u vrlo, vrlo lošem stanju zbog uslova čuvanja koji, nažalost, ne samo u muzeju grada, nego u našim institucijama su jako loši.
Srećom, gravire će u buduće imati odgovarajući smeštaj i čuvanje koje je omogućio jedan od pronalazaka Nikole Tesle. U pitanju je Teslina pumpa.
Tesla nam je pomogao da napravimo jednu orman komoru u kojoj je temperatura i vlaga, relativna vlažnost su konstantne, tako da se može izvanredno čuvati na taj način. Teslin muzej kompletno ima, znači on je ceo svoj fond stavio u te ormane. To je sad, moram priznati, kad se pogleda, jedini muzej gde su izvanredni uslovi, prosto čovjek da ne poveruje kada uđe u trezor njihov i vidi na koji način se čuva taj materijal. Druga komora, vitrina koja je napravljena, to je napravljena za Narodnu biblioteku, za dečanske izlaganje dečanskih rukopisa. Treća komora je napravljena za Beogradsku mumiju i sada, ja se nadam da će to biti u februaru mesecu, orman će biti napravljen za muzej grada i sve ove gravire, pravo se izložbe, će otići u taj komoru orman. Što se tiče organskog materijala, naravno organski materijal, kao i svaka organska stvar, propada tokom vremena i to ne možete prosto sprečiti. Jedini način produžavanja njegovog veka je da su temperatura i relativna vlažnost u granicama normale. Znači, to je temperatura od 18 do 20 stepeni, a relativno vlažnost između 50 i 60%. Ako je to uspostavljeno, onda se vrlo produžava vek. Znate kako papira? Pogotovo kada je u pitanju ručni papir. Pod ručnim papirom mislim onaj papir koji je od čiste celuloze. Znači ja sam imao papir iz 9. veka koji još uvek je ostao izvan, mislim, naravno, tokom vremena došlo je do toga da on nije u idealnom stanju, ali nema veze, on se, znači, 11 vekova se taj papir održao.
Thank you.
Poslovi na konzervaciji i restauraciji otvaraju izazove, ali kriju i brojne opasnosti. Slušamo gospodina Zorana Pekića, restauratora i konzervatora.
Ja mi se bavim 40 godina, a predno 20 godina sam ono čovjek, uvijek malo počnem da zamišlja da u trenutku kad mu lako ide, da sve može. Ja sam mislio da sve znam o papiru i onda naravno dobio sam, vratilo mi se to, da nisam neke stvari mogao da razrešim. Nas troje ili četvore razrešavalo jedan problem. Znači nije, konzervacija i restauracija nisu lake zato što su one, pogotovo kad je u pitanju organski materijal. Znači tu je uvek postoji iznenađenja. Ali evo mogu da vam ispričam jednu priču baš iz Hilandara i radi se o doajenu konzervacije, čoveku koji je osnovao konzervatorske atelje Narodnog muzeja. Izvanredan konzervator Milorad Medić, profesor, izvanredan. I on je, problem je bio u Bogorodici od IG3, a to je mozaička Bogorodica, ja mislim da je ona iz 9. ili 10. veka, koja se nalazi, znači, u postavci muzeja manastira Hilandara, i to je mozaička ikona, to je otprilike 30 puta 40 veličina. Međutim, to je vizantijska ikona sa jako malim mozaike, i jako sitan, jako mali su kamenčići. I problematično je što te ikone koje su rađene na drvetu su rađene, njihov grund je vosak, one su rađene u vosku, ona je počela da se odvaja. Inače, ta ikona je bila na izložbi ovde pre, to je bilo jedno 15. godina u Galeriji Akademije nauka. Ona je počela da se odvaja, prosto to je sada bila jedna valovita ikona, i oni su, manastir Hilandar je pozvao Milorada Medića da to konzervira. Ja sam se igrom slučaja prosto da neku valjda moralnu podršku dam profesoru, ja sam tu bio pored, sami smo bili. Profesor je inače jedan izvanredan čovjek, izvanrednu ruku i izvanredno znanje imao, mislim, i to nikakav nije problem. Međutim, kada je počeo da radi, on je kompletno morao da odvoji zapravo ceo taj mozaički deo, to znači da ga zagreje, i u jednom trenutku taj jedna tako šlajfna od 10 puta 20 bila je pa jedno santimetar i po odvojena od onog. Ja prosto sam, kako vam kažem, ja sam gledao i u ikonu i u Medića. Medić koji je onako beo čovjek bio, odjednom je postao potpuno crven. Ja sam počeo da obigravam okolo, ne znajući šta da radim. Ili mu dodajem fen ili nešto da mu dodam, ali odjednom vidim čovjek da potpuno je, čovjek je potpuno izmenio svoje lice. Na svu sreću, to se sve uradilo kako treba, ali hoću da vam kažem, i takvim asovima kao što je bio gospodin profesor Milorad Medić, i njima je bilo strašno u trenucima kada su radili. Jedna od toga da ste ispekli zanat konzervatora, to je da znate da se izvučete. To je jedna od stvari. Znači, ja imam mnogo toga se događalo, ne mogu tačno setim, ali znam da je krenulo mastilo. Naprimjer, vrlo teško je razlikovati podogotovo moderno mastilo i tuš. To vizualno ne možete da odredite, morate probati jedno i drugo. Ja sam radio upravo jedan crtež gde su upotrebljena, nažalost, bila dva tuša. Ja sam samo probao na jednom, i to dobrom tušu, nisam probao na ovom drugom tušu. I onda kada sam to krenuo da radim, odjednom je krenuo ovaj drugi tuš. Međutim, kako vam kažem, pošto je to iskustvo, ja znam kako se u tim trenucima reaguje, na svu sreću tu su bili i ovaj moji učenici, odnosno studenti, tako da su studenti gledali kako se profesor vadi, odnosno što je izvanredno, za njih je to dobar primer bio.
Kada se kaže da je mastilo boja ili tuš krenulo, to znači da je krenulo da se rastvara.
Mastilo je krenulo da se rastvara i tu je onda problem zaustaviti to i ne napraviti mrlju. Tu je, kako vam kažem, studenti koji su to gledali, onda su videli na primjeru. Eto, tako sam ja bio u situaciji profesora Medića, ono što sam ispričao. Ali to je, kako vam kažem, to vam se stalno događa, bez obzira na to koliko god da pokušavate da sve predupredite, odnosno da isprobate, zato što prosto materijal je različit. Čak i u okviru, na primjer, jednog rukopisa vi nemate isto mastilo. Nekada su pisari sami pravili mastilo, znate, i onda je pravio mastilo za 10 strana, pa onda napravi posle toga za drugih 10 strana. On je isto tako pravio to, on je imao recepturu, ali njegov je bio, kako mi to kažemo, jedan prema ofrlje. Znači, nije merio, nego je stavljao onoliko u trenutku i naravno dogodi se da mastilo u jednom rukopisu, u jednom delu se rastvara, u drugom delu se ne rastvara. Sem toga, problem je toga i kad se stavi sredstvo za fiksativ, na primjer za mastilo, to se isto odnosi i na bojani stoj, ako se stavi gumarabika. Ako ne proverite gumarabiku, problem je u tome kada, na primjer, operete jedan rukopis sa gumarabikom, gumarabika se odmah ne rastvara, znači te možete to potapati u vodu. Međutim, gumarabika bubri i posle, na primjer, 10 ili 15 minuta polako počinje da odlazi mastilo. Tako da je ono u početku što, ako ga niste sa svim dobro proverili, može da vam ode cela jedna strana rukopisna. Thank you.
Gospodin Pekić brine o Miroslavljevom jevanđelju.
Pa Miroslavljevo jevanđelje je sada u jednoj komori, vitrini, to se čuva trenutno u Narodnoj biblioteci, ne znam, verovatno će se preneti u Narodni muzej ili na neko drugo mesto, i ja ga pregledam jedan puta godišnje, prosto da li je došlo do nekih promena, zato što je Miroslavljevo jevanđelje direktna briga je pod ministarstvom. Postoji ceo protokol o čuvanju Miroslavljevog jevanđelja i o izlaganju. Znači, da bi se Miroslavljevo jevanđelje izložilo, mora se podneti zahtev ministarstvu, ministarstvo odobri i onda se ono izlaže. Mislim da se može izlagati nedelju dana.
Slušamo šta briga znači.
To znači da ja pregledam ceo rukopis, da vidim da li se pergament suši ili ne suši. Znači, to je jedna vizualna, kako vam kažem, to je pitanje iskustva. Da li dolazi do nekih promjena? Da li dolazi do promjene u ovom, na koži poveza? Da li je sam pergament savitljiv i da li je došlo, prosto vizualno se to pregleda? Znate, to može iskusan konzervator da radi. Naše konzervatorske laboratorije po institucijama su, na primjer, kada je u pitanju arhiv, znači on za sve arhive brine, praktično konzervator iz arhiva brine za sve arhive. Konzervatori iz Narodne biblioteke brinu za sve biblioteke. Ako ima ikakvih problema, znači uvek se zove konzervator iz matične institucije. Tu, naravno, ide i Narodni muzej. Konzervator iz matične institucije, konzervator iz matične institucije ide i pregleda materijal. Mada kustosi su već dovoljno, dovoljno iskusni i oni znaju već da li dolazi do promjena i da li treba zvati konzervatore. Tako da to su ipak ljudi koji rade u institucijama. Manje više svi su prošli u institucijama jedan trening i tačno znaju šta treba da radi i kada treba da pozovu konzervatora. Prema tome, što se tiče brige i o postavkama i o fondovima naših institucija, mislim na arhive, muzeje i biblioteke, to je već razrešeno i to ima neki svoj ustaljeni način kako se radi.
Slušamo o višegodišnjem radu gospodina Zorana Pekića u Hilandaru.
Tamo u Hilandaru sam ja godinama radio, znači tamo je počela konzervacija, sam pregledao celu rukopisnu biblioteku, napravio projekat i po tome je počelo da se radi. Znači, negde otprilike 15. godina se radila konzervacija rukopisnih knjiga, onoliko koliko je moglo, pošto to nisu uslovi, tamo nije postojala laboratorija. Postojala je jedna priručna laboratorija, ali nikada nije napravljena prava laboratorija gde bi mogla se radi najteže stvari, nažalost. To je, kako vam kažem, knjiga vam je uvek zadnja. Znate, To su mnogo bitnije ikone, mnogo bitnije je fresko slikarstvo, arhitektura, ali knjiga vam je uvek zadnja u svemu. Prema tome, to uvek je malo para, ali vi ne možete raditi komplikovane konzervatorske zahvate ako nemate aparati. Tako da, ovo što je početo u Hilandaru da se radi, radili smo ono što smo mogli da radimo. I to nije malo urađeno. Urađeno je 245 knjiga, urađeno je 66 povelja na papiru. Na papiru, i to je, kako vam kažem, cela istorija Srbije zapravo je u Hilandarskom poveljama. Tamo Arhiv Srbije ima jednu sredovekovnu despota Stefana, a u Hilandaru se nalaze 380 povelja. Od toga vam je 180 pergamentnih, 200 je na papiru povelja. To vam je cela istorija Srbije praktično.
Dragocenosti se čuvaju u neodgovarajućim uslovima.
Prije uslovi nisu dobri, čak je rađena jedna, na moje insistiranje, jedna rekonstrukcija u ovog trezora i postavke, da se napravi izolacija, međutim to nije dobro urađeno, prema tome i uslovi u postavci u trezoru samom su kao što su napolju, tako su i unutra. I to je veliki problem. Međutim, u dogovoru sa racionalizacijom energije koja radi komore vitrine, mi smo uspeli da napravimo, odnosno ja sam direktno baš napravio jedan orman, i ideja nam je da napravimo te ormane za manastir Hilandar, zato što se otac Josif, koji inače je glavni u trezoru, koji čuva trezor, bio u muzeju Nikole Tesla i interesovao se za to. Evo sad je najzad došao trenutak do toga, tako da ćemo skoro poslati Hilandaru tu komoru Orman, i naša ideja je da povežemo tu Teslinu pumpu, i tu ide kombinacija, nije samo Teslina pumpa, ona je za temperaturu. Teslina pumpa i Peltierovi spojevi, to su za održavanje relativne vlažnosti. Ideja nam je da to povežemo sa solarnim punjačem, tako da to bude potpuno jedan nezavisan sistem. Na taj način bi bio, prvo naravno, rukopisna biblioteka, ona je najvrednija, i povelje bi bile zaštićene, a nadam se posle toga da i arhiv manastira Hilandara, a takođe i ovaj deo koji se odnosi na ikone, da možemo napraviti, znači, praktično komore, ormane, koje su nezavisne, znači nezavisne od ove spojene struje koje će se same praktično održavati.
Gospodin Pekić svoje kazivanje o konzervaciji i restauraciji završava rečima o Nikoli Tesli.
To su stari ljudi, ljudi starog kova, koji su mislili o svemu, mislili o celini. Što vidim i u mojoj konzervaciji, a vidim da malo ko misli o celini. Znate, Tesla je, moram sa njim završiti zato što je on izvanredan. Ne što je genije, nego zato što je čovek koji je čovek starog kova, inženjer starog kova. A šta to znači? To znači da su inženjeri tamo, znači u drugoj polovini 19. veka, bili kompletni inženjeri. Radi se o tome da je bio Tesla kompletan inženjer. Znači, on je izvanredno poznavao i tehniku fluida, Znači, to je oblast koja se odnosi na fiziku, izvanredno poznavao i hemiju. Znači, jedan kompletna. Zato mu je i pala ideja da napravi ovu pumpu, tu vazdušnu pumpu, zbog toga što je u njoj potrebno izvanredno znanje mehanike fluida. Znači, to je oblast fizičke hemije. Eto, to je on znao.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Svoja sećanja, iskustva i razmišljanja podelio je sa nama gospodin Zoran Pekić, konzervator i restaurator. Zahvaljujemo mu na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dobrivoj Trifković, Ognjen Škrbović i Slobodan Đukić.